ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც ეხება ჰუმანიტარულ ვითარებას საქართველოში კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ირაკლი ალასანიას პატარა შეცდომა მოუვიდა. მოსკოვში ჩატარდა ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელთან. ევროპელი ლიდერები კრიტიკულად აფასებენ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს რეფერენდუმის ჩატარებას ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში მიმდინარე ზამთრის სესიაზე დაამტკიცა რეზოლუცია საქართველო და რუსეთი ჰუმანიტარული სიტუაცია კონფლიქტით და ომით დაზარალებულ ტერიტორიებზე. ანგარიში მოამზადა მიგრაციის ლტოლვილთა და მოსახლეობის კომიტეტის მომხსენებელმა თინა აგეტოპთმა საქართველოში გასულ წლის სექტემბერში და დეკემბერში ვიზიტების საფუძველზე. საქართველოს აგარე უწყება ავრცელებს საგანგებო განცხადებას, რომელშიც მიესალმება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის დეტალურ მიდგომას ჰუმანიტარული პრობლემებისადმი. რეზოლუციის შესახებ დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველი ვებცელს სიუშეტში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ირაკლი ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის მოვალეობის შესრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ალასანიას პატარა შეცდომა მოუვიდა, როცა საკუთარ გუნდთან დაიწყო პრეზიდენტის პოსზე საკუთარი კანდიდატურის შესაძლო წამოყენების საკითხის განხილვა.
ის თქვათ ელემენტარული გაუფრთხილებლობა, რაც თქვათ ირაკლიმ გამოიჩინა და შიგნით განიხილა და ვერ მოახერხა ეს ჩვენამდე კოალიციაზე განხილვა და ჩემთვის შეთავსება და შეთანხმება, ეს გუნდი დაიწყო, გუნდმა ეს გაიტანა და სულ სხვანაირად გავრცელდა რეგიონებში. აი ეს გაუგებრობა მოხდა და ისიც თქვათ, რომ ვიცე-პრემიერობაც ისევ რეგიონებისთვის იყო იქნება გამოსადეგი, რომ ეს ხმაური, რაც გავრცელდა, რომ ეს ხმაური ჩამთავრდა.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შვეიცარიაში კურორტ დავოსში, სადაც ჩასულა მსოფლიოს ეკონომიკურ ფორუმთან დაკავშირებით. ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. დავოსში ჟურნალისტებთან საუბრისას ივანიშვილი შეეხო საქართველოს აგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტიდან ნიკოლოზ ვაშაკიძის გადადგომასაც. ივანიშვილმა უარყო საქართველოში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების და ზოგი ექსპერტის მიერ გამოთქმული შეფასება, რომ ვაშაკიძის და ალასანიას მიმართებით საკადრო სიახლეები შესაძლოა უკავშირდებოდეს ამ ორი პირის, როგორც ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აქტიური მომხრის, უარყოფით დამოკიდებულებას საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ. ივანიშვილმა დაადასტურა, რომ მისი მთავრობა ინარჩუნებს ევროატლანტიკურ კურსს. რაც შეეხება ნიკოლოზ ვაშაკიძეს, ის პრემიერ-მინისტრის თქმით არავის მოუხსნია, მაგრამ იყო ეპიზოდი, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინა ვაშაკიძის გადაწყვეტილებაზე დაეტოვებინა მინისტრის მოადგილის პოსტი. კერძოდ, ივანიშვილის თქმით, როცა ის სომხეთში ვიზიტისთვის ემზადებოდა და ამ პროცესის ფარგლებში სამინისტროების წარმომადგენლებს ხვდებოდა, აღმოჩნდა, რომ საგარეო უწყებას შესაძლო განსახილველ საკითხებს შორის შეტანილი არ ჰქონდა აფხაზეთზე გამავალი რკინიგზის თემა. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით.
და როდესაც ყველა საკითხი ჩამოთვალა, მე ჩავეკითხე ვაშაკიძეს, რომ კი, მაგრამ აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი ხომ ისე რომ შემეკითხებიან? ხო, მე მზად არ ვარ რომ მითხრა. არა და მეორე დღეს უკვე მიდიოდი სასამხედროში, ორი დღის შემდგომ. და როდის გეკნევა მეთქი მზაობა, რა უნდა ვთქვა, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ? ერთი კვირის შემდგომ მეკნევა მზაობა. მე მეგონა რომ ხუმრობდა.
ეს იყო ნაწყვეტი საქართველოს მედიის წარმომადგენლებთან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის საუბრიდან, რომელიც დღეს დავოსში შედგა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე დღეს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. ილია მეორემ პუტინს გადასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოკითხვა.
ხაჩუ პირდას რომ ბაშუ პრეზიდენტ ნაციონალო პრემიერ-მინისტრ.
სულს გადმოგცეთ დიდი მოკითხვა ჩვენი ახალი პრემიერ-მინისტრისაგან. ისაკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელი და შესაძლებელია რუსეთთან ურთიერთობის მოსაგვარებლად. ფიქრობ, რომ პრობლემები, რომლებიც ჩვენ შორის არსებობს, გადაიჭრება.
განაცხადა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე. თავის მხრივ ვლადიმირ პუტინმა პატრიარქს მიულოცა დაბადების მე-80 და აღსაღთრების 35 წლის იუბილე და მას მადლობა უთხრა ორ ქვეყანას შორის ჰუმანიტარული, სასულიერო და კულტურული კონტაქტების მხარდაჭერისთვის. რუსეთში ილია მეორის ვიზიტზეც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთი ახლა რამდენიმე ცნობა უცხოეთზე. ევროპელ ლიდერებში შეშფოთებას და კრიტიკულ გამოხმაურებას იწვევს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის მოთხოვნა ევროკავშირში რადიკალური რეფორმის ჩატარების შესახებ და მისი დაპირება, რომ ბრიტანეთში ჩაატარებს რეფერენდუმს ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხზე. საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი პიერ მოსკოვიცი კამერონს შეახსენებს, რომ ევროკავშირის წევრობა უფლებებთან ერთად პასუხის მგებლობას უკავშირდება. კამერონის დღევანდელ გამოსვლაზე, რომელსაც კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა ბრიტანეთშიც, დაწვრილებით იქნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემის ძირითად ნაწილში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი უწყება აქტიურად ზრუნავს უსაფრთხოებაზე, მოქმედებს სწრაფად და აგრესიულად, რათა გაუმჯობესოს უსაფრთხოება დიპლომატიურ მისიებში. მას შემდეგ, რაც ჩარშენ ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე მოწყობილმა თავდასხმამ შეიწირა 4 ამერიკელი, მათ შორის ლიბიაში შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი. იქვე კლინტონმა უარყო რესპუბლიკელების ბრალდება, რომ ვაშინგტონის ადმინისტრაცია შეეცა და მიეჩქმალა ბენღაზიში საკონსულოზე თავდასხმასთან დაკავშირებული გარემოებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აპირებს გენერალ ჯონ ალენის დასახელებას ევროპაში ნატოს ჯარების მთავარ სარდლად, მას შემდეგ რაც გამოძიებამ დაადგინა, რომ მას არ ჩაუდენია კანონთარხვევა ნაცნობ ქალთან ჯილ კელისთან მიწერმოწერისას. თეთრი სახლის პრესმთივნის ჯეი კარნის განცხადებით, ადმინისტრაცია აპირებს ბოლომდე მიიყვანოს გენერალ ალენის ნომინაციის პროცესი. ეს პროცესი შეჩერებული იყო, სანამ პენტაგონი აწარმოებდა გამოძიებას იმის დასადგენად, იყო თუ არა ალენის თანამდებობრივ პოზიციასთან შეუსაბამო ჯილ კელისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი წერილები. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებს ემსჯელობდნენ უცხოეთში, ორ ქალაქში. ჯერ ვისაუბრებთ სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე დამტკიცებულ რეზოლუციაზე.
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად.
შემდეგ შევხებით მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელთან. შევხებით ირაკლი ალასანიასხვის საქართველოს ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს.
პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდაცვის მიმართულება, რომ მომეხსნა სხვა დამატებითი ფუნქციები და ეს ეხება ვიცე-პრემიერის პოზიციას.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას, რომელსაც ფართო გამოხმაურება ახლავს, განცხადებას, რომ დევიდ კამერონი საჭიროდ მიიჩნევს რეფერენდუმს ევროკავშირში ბრიტანეთის დარჩენა არ დარჩენის საკითხზე.
Public disillusionment with the EU.
ევროკავშირის საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს.
ბოლოს მოისმენთ გოგროულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეძღვნება ვიბრაფონის ამერიკელ ვირტუოზ გერი ბარტონს. გადაცემას მარიამ ჯეორგიანი უძღვება. 157 ხმით 26-ის წინააღმდეგ კენჭისხრის ასეთი შედეგი დაამტკიცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუცია საქართველო და რუსეთი ჰუმანიტარული სიტუაცია კონფლიქტით და ომით დასარალებულ ტერიტორიებზე. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
Diagat snechs canuit de dirogot rusetis delegatis, as a sacartolos delegatis, pridan magram gavuzeli, tatzuele burat perzevt gavar. Tahlobit amshinarsis gansha de bagageta uz da samianor shwed matebut at matina, aket optma, rumlis moxene bats daedos apuzuat eurosapjo saparlomento assemblies merdan kitsebul resolutias. Migratis, although tatagada at glebul pirta comitatis armumadganeli tina, aket opti, principal sakit had mechnevsum, pareta, didi dain teresabisata, collegebisad mediti pati. Ამის მიუხედავად, ჰუმანიტარული საკითხი მკვეთრად უნდა გაემიჯნოს პოლიტიკას.
This report is about humanitarian issues of the.
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად. აქ ჰუმანიტარული საკითხებია მთავარი. მთავარია, რომ ამ ხალხს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომობა. ეს არის ერთადერთი, რასაც მე ამ მოხსენებით ვითხოვ.
That is all I'm asking for them in this report.
ხელმისაწვდომობის პრობლემა კიდევ უფრო გაამძაფრა იმ ფაქტმა, რომ მანგარიშის მომზადებისას თინა აკეტობს არმიეცა საშუალება მიეღწია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რომელიც მისი აზრით კიდევ უფრო დახურულ ზონას წარმოადგენს ვიდრე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა. ანგარიშის ავტორი აღნიშნავს, და ეს რეზოლუციაშიც არის აღნიშნული, რომ საკუთარ სახლებში დენილების დაბრუნების გარდა მწვავე პრობლემად რჩება ადმინისტრაციულ სასაზღრო ზოლზე თავისუფალი მიმოსვლა კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანებისთვის. მწვავე გამოწვევას წარმოადგენს ასევე ადამიანის უფლება და სხვადასხვა ხასიათის შეზღუდვა, იქნება ეს ადამიანების გაუჩინარება, ჯანმრთელობისა თუ განათლების პრობლემები. რეზოლუციის თანახმად, პრობლემების გადაჭრაში დიდი როლი ეკისრება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს, რათა მოხერხდეს ნდობის აღდგენა და საერთო ენის გამონახვა ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 23 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუცია მეტად მნიშვნელოვნად მიაჩნია საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელს ირაკლი ჩიქოვანს. როგორც მანუთხრა ჟურნალისტებს, ჰუმანიტარული ხასიათის წინა რეზოლუციებთან შედარებით ამ ბოლო რეზოლუციის ენა არათუ შერბილებული, არამედ გარკვეულწილად გამკაცრებულია და ეს შეეხება მაგალითად რუსეთის მიმართ მოწოდებას შეასრულოს 2008 წლის 6-პუნქტიანი გეგმა. აქვეა სხვა მნიშვნელოვანი აქცენტებიც.
გათვალისწინებული არის ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და დევნილის უფლება დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად. მეორე საკითხი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას ქონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული, და ამას ხაზს უსვამ, რომ საუბარი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ არის ასახული.
ტერმინ ოკუპაციას, რომელიც 23 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციაში სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა სახით არის მოხსენიებული, ტექსტის განხილვისას ხდომაზე ბრძოლა გამოუცხადა რუსეთის დელეგაციამ. მაგალითად, დეპუტატ კალაშნიკოვის გაგებით ომი საქართველომ დაიწყო და ბუნებაში არანაირი ოკუპაცია არ არსებობს. ასეთ მიდგომას მარგინალურს უწოდებს საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი ჩიორა თაქთაკიშვილი, რომელიც კმაყოფილია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დაკავებული უცვლელი პოზიციით.
დღევანდელი დღე კიდევ ერთი დადასტურება იყო იმისა, რომ ევროპის საბჭოს პოზიცია არ შეიცვლება დროის ცვლილებასთან ერთად და ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ზეწოლით შეგვიძლია რუსეთის იძულება სამომავლოდ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციასთან დაკავშირებით.
რეზოლუციის დამტკიცების შემდეგ საქართველოს ძველსა და ახალ ხელისუფლებას შორის აღარ გაგრძელებულა კამათი ტერმინ ოკუპაციასთან დაკავშირებით, რაც გარკვეულწილად შეინიშნებოდა წინა დღეებში. ოთხშაბათის ხდომაზე ისინი ერთობლივი ძალებით ცდილობდნენ საქართველოს ინტერესების დაცვას. მართალია, მათ მიერ შეთანხმებულად მოთხოვნილ ცვლილებათა დიდი ნაწილი არ იქნა გაზიარებული, მაგრამ შედეგი მაინც მისაღები აღმოჩნდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილება შეუწყდა საქართველოს მთავრობის წევრს ირაკლი ალასანიას. თუ ამ საკადრო სიახლის მიზეზად თავდაპირველად სახელდებოდა თავდაცვის მინისტრის საპასუხისმგებლო საქმიანობის სირთულე და სრულფასოვნად შესრულების აუცილებლობა, საღამო ხანს გავრცელდა პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელშიც სხვა კონტექსტზეც არის საუბარი.
მოხდა ელემენტარული გაუგებრობა, რაც შეიძლება ნებისმიერ პოლიტიკოსს მოუვიდეს. მან მოახერხა და თავის გუნდში ვიზრუნთში დაიწყო განხილვა და არა წამოაყენა თავი პრეზიდენტად, დაიწყო განხილვა, რომ შეიძლებოდა თუ არა თქვა და წამოეყენებინა. ეს მოხდა მერე ისე, როგორც ხდება საქართველოში. ვიწრო ძროხი ჯგუფში ნათქვამი თვითონმა რამდენიმე კაცს უთხრა, გავიდა ეს და ეს ერევანში მეკითხებოდნენ უკვე ჟურნალისტები, ამით დასრულდა.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბრისას შვეიცარიაში, საკურორტო ქალაქ დავოსში, სადაც იმყოფება მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოს ვიცე-პრემიერობის საკითხს, ივანიშვილის საუბრით ჩანს, რომ მან ალასანიასთვის ვიცე-პრემიერობის უფლებამოსილების შეწყვეტით ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება პრეზიდენტად მისი კანდიდატურის შესაძლო წამოყენებასთან დაკავშირებულ მოთქმას საქართველოს რეგიონებში.
ვიცე-პრემიერობაც ისევ რეგიონებისთვის იყო იქნება გამოსადეგი, რომ ეს ხმაური, რაც გავრცელდა, რომ ეს ხმაური ჩამთავრდეს და ირაკლისთვისაც ეს არაფერი ცუდი არ იქნება ამაში, თუ უფრო მეტ ყურადღებას გადაიტანს. თავდაცვის სამინისტროზე
ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა ზოგადად ირაკლი ალასანიასთან ურთიერთობაზე, აღნიშნა, რომ ამ მხრივ არაფერი შეცვლა, რომ ირაკლი ალასანია გაგებით მოეკიდა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას. ახლა სიტყვას ვუთმობთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს, მისგან მოისმენთ, რა განცხადებები გააკეთა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, თვითონ ალასანიამ. მოისმენთ ასევე მისთვის ვიცე-პრემიერის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე.
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვებგვერდი უწყება, რომ ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება 21 იანვარს შეუწყდა, თუმცა ფაქტი მხოლოდ 23 იანვარს გახდა ცნობილი. ფაქტის გახმაურების შემდეგ გავრცელებულ კომენტარებში ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა და მასთან შეთანხმებული იყო.
ჩვენ გვქონდა საუბარი პრემიერთან ორი დღის წინ. პრემიერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იმდენად მნიშვნელოვანია თავდაცვის სტრუქტურა, თავდაცვის მიმართულება, რომ მომეხსნა სხვა დამატებითი ფუნქციები. ქედან გამომდინარე, მე არ მინდა ვინმე არასწორი დასკვნები გააკეთოს, არაიმე ასე თქვა ინსინუაციები. ეს იყო შიდა საუბარი მთავრობაში. ხელმძღვანელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რაც ყველასთვის მისაღებია და ჩემი აზრით ეს მისაღებია პირველ რიგში ჩემთვის და თავდაცვის სამინისტროსთვის, რომ მთლიანად კონცენტრირებული ვიყო თავდაცვის რეფორმაზე აღმშენებლობაში.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ 23 იანვარს, თუმცა მას თავისი თანამდებობრივი უფლებამოსილებების შეკვეცის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს 22 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემა აქცენტებში, სადაც აღნიშნა, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრთან რამდენიმე დღის წინ ძიმე საუბარი ჰქონდა. ირაკლი ალასანიას თანახმად, ბიძინა ივანიშვილმა მასთან გამოხატა შეშფოთება იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატის განხილვა მასთან შეუთანხმებლად ხდებოდა. ირაკლი ალასანიამ აღნიშნულ განცხადებაში განმარტა ისიც, რომ იგი იზიარებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოსაზრებას საპრეზიდენტო კანდიდატურის კოალიციის შიგნით შეჯერებისა და თავად კოალიციის ლიდერთან შეთანხმების შესახებ, თუმცა უხერხულობა მაინც შეიქმნა.
მე თავად ძალიან ასე ვთქვათ, არ მესიამოვნა, რომ ესეთი უხერხული საუბარი შედგა და მიზეზი გაჩნდა ესეთი უხერხულობის. დაძაბულობა კიდევ გეტყვით არ არის, უბრალოდ ეს იყო აბსოლუტურად ჯანსაღი დიალოგი ხელმძღვანელსა და მის გუნდის წევრს შორის. ეს არის ბუნებრივი.
ჯერჯერობით უცნობია, ვინ შეცვლის ირაკლი ალასანიას პირველი ვიცე-პრემიერის რანგში. ვიცე-პრემიერის პოსტზე რჩება ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი კახი კალაძე, რომელმაც, როგორც ამბობს, არ იცის, რა საუბარი შედგა ბიძინა ივანიშვილსა და ირაკლი ალასანიას შორის. კახი კალაძე ფიქრობს, რომ ირაკლი ალასანიას ჯარისთვის ამის შემდეგ მეტი დრო ექნება და დაკისრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს თავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დღეს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. რუსული მედიის ცნობით, ილია მეორემ ვლადიმირ პუტინს გადასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოკითხვა. თავის მხრივ ვლადიმერ პუტინმა პატრიარქს მიულოცა დაბადების 80-წლიანი და აღსაღტრების 25-წლიანი იუბილე და მადლობა უთხრა ორ ქვეყანას შორის არსებული რთული ვითარების მიუხედავად ორ მოძმე ქვეყანას შორის ჰუმანიტარული, სასულიერო და კულტურული კონტაქტების მხარდაჭერისთვის. წინა დღეს 22 იანვარს ილია მეორემ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ისაუბრებდა ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ქართულ ხალხს აწუხებს. რა პოლიტიკური მანდატი შეიძლება ჰქონდეს ილია მეორეს რუსეთში ვიზიტისას და აქვს თუ არა ვიზიტს მისნათ პოლიტიკურის გარდა ორი ქვეყნის ეკლესიებს შორის არსებული საკითხების მოგვარებაც. ამის გასარკვევად ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ექსპერტებს ესაუბრა.
საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის მოკითხვა გადასცა და ზინა, რომ ის ყველა აუცილებელ და შესაძლებელ საშუალებას მიმართავს რუსეთთან ურთიერთობების მოსაგვარებლად. ვფიქრობ, რომ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ შორის არსებობს, გადაწყდება და ჩვენ კვლავინდებურად ძმები ვიქნებით, განაცხადა საქართველოს პატრიარქმა. თავის მხრივ, ვლადიმირ პუტინმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საქართველოს პატრიარქს ორ ქვეყანას შორის არსებული რთული ვითარების მიუხედავად გაწეული საქმიანობისთვის. ამ დროისთვის დამატებითი ინფორმაცია შეხვედრის დეტალების შესახებ არ ვცელდება. საქართველოს პატრიარქის შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტთან ორ ქვეყანას შორის ნდობის აღდგენის კონტექსში განიხილავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი.
ამ შემთხვევაში თქვათ პატრიარქის ვიზიტი ალბათ არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ მოხდეს თქვათ დათფობა რაღაც მიმართულებით. მე უბრალოდ არმოველი რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს, იმიტომ რომ რუსეთის რეალური ინტერესები საქართველოსთან და კავკასიასთან მიმართებაში ძალიან დიდ წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენ სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რაში არის ეს, ვთქვათ, განსხვავებები. ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს არის თუგნებავთ ისევ აი ენერგეტიკული პროექტების საკითხი, რომელზეც რუსეთის, ვთქვათ, ეს არის აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი, ოკუპაცია და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით, პატრიარქის რუსეთში ვიზიტს უფრო საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების ბერკეტები აქვს, ვიდრე პოლიტიკური დატვირთვა.
პატრიარქის მისია ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, ბერკეტი და ფაქტორი იმისთვის, რომ რუსეთის საზოგადოებაში მოხდეს რაღაც აიებს განწყობების ცვლილება. და ისინი კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ, რომ ეს მართლა არ არის მტრულად განწყობილი ერი, არ შეიძლება ქართველი ერი იყოს მტერი რუსული ერისა, როდესაც ვთქვათ ის ერთმორწმუნე ერია ჩვენს. აი ეს ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა.
გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელის თენგიზ ფხალაძის სიტყვებით, რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების ის სახე, რასაც ახლა ვხედავთ, უბრალოდ გარკვეული პროცესის დასაწყისია, პროცესისა, რომელიც თავად რუსეთის ინტერესებში შედის. როგორც თენგიზ ფხალაძე ამბობს, ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს იყოს ახალი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტორი, არ შეიძლება ომის პირობებში იყოს ევროსაბჭოს წევრ მეორე ქვეყანასთან. თუმცა რუსეთის მხრიდან საქართველოსთან დაწყებული მოლაპარაკებების ინტერესთან დაკავშირებით თენგიზ ფხალაძეს კითხვები აქვს. კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობების მოგვარებას.
რა ტერიტორიაზეა საუბარი მათი მხრიდან, იმიტომ რომ პარალელურად აცხადებენ, რომ ჩვენ არ წავიღებთ უკან აღიარებას არც აფხაზეთის, არც სამხრეთ ოსეთის. ეს ერთის ფაქტორი და მეორე ფაქტორი ის, რომ რუსეთი საუბრობს იმაზე, რომ საქართველო მოიაზრება მისი გეოპოლიტიკური ზეგავლენის სფეროებში და საუბარია ევრაზიულ კავშირზე. აი ამიტომ რას ნიშნავს მოგვარება ჩვენთვის და რას ნიშნავს მოგვარება რუსეთისათვის, აი ამაში არის მთავარი პრობლემა. ჩვენ ურთიერთობებს უყურებთ როგორც ორ თანასწორ უფლებიან საერთაშორისო სამართლის სუბიექტ შორის, ორ სახელმწიფო შორის, რომელსაც აქვს სრულიად თანაბარი ურთიერთობები, მიუხედავად ტერიტორიის სიდიდის, არმიის სიმრავლისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რუსეთი ლაპარაკობს უფროსიც მის პოზიციიდან.
ამასთან თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პატრიარქის რუსეთში ვიზიტის პოლიტიკური ასპექტების კომენტირებისას ამბობს, რომ რუსეთის ეკლესია სახელმწიფოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურადაა ჩართული და ელექტორატის განწყობებსაც განსაზღვრავს. შესაბამისად, რუსეთის ეკლესიის პოზიციას გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. პოლიტიკურზე მეტად, რუსეთში საქართველოს პატრიარქის ვიზიტს ორ ეკლესიას შორის არსებული პრობლემური საკითხების განხილვასთან აკავშირებს თეოლოგი ლევან აბაშიძე. ის იმ დილემაზე საუბრობს, რომლის წინაშეც საქართველოს პატრიარქი დგას, მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებლური სამყარო აღიარებს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას ექვემდებარება აფხაზეთის ტერიტორია, ქართული მღვდელმსახურება იქ არ მიმდინარეობს, ისევე როგორც ქართველი სასულიერო პირები ვერ ახერხებენ დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლას. ლევან აბაშიძის სიტყვებით, სასულიერო წრეებში აქტიურად განიხილება საკითხი, რომ დროებითი მღვდელმსახურება მსოფლიო პატრიარქის ხელდასმით მოხდეს და რომ ამ საკითხს ორი ქვეყნის პატრიარქებიც განიხილავდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ახლა რამდენიმე წუთით კახეთს მივაშურებთ შარშან სტიქი დაზარალებულთათვის კომპენსაციის დარიგებაზე სასაუბროთ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
კახეთში სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილისთვის კომპენსაციების გაცემა დაიწყო. თანხა საერთო ჯამში 28500 ოჯახი 6 კვირის განმავლობაში ეტაპობრივად მიიღებს. თელავში პირველი ვინც დახმარება მიიღო ნუკრი ბახუტაშვილია. ამბობს, რომ ბანკის ოპერატორს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა წარუდგინა და მას პლასტიკური ბარათი გადასცეს, რომელზეც 2980 ლარია დარიცხული.
არა უჭირს რა, ძალიან კარგია. ხო, რაც დაგვიზიანდა რაღაცას ვაინც ადრულები ვარ. შეულებრ დიდი არაფერი დასჭირდა, პირადობით მოვედი და კომისია იყო შეამოწმეს, ალბათ რაც საჭირო იყო ისე აგვინას გაურეს სარა.
სტიქით დაზარალებულთათვის კომპენსაციების გაცემა რამდენიმე ეტაპად მოხდება. პირველად ციებში 3000-მდე ოჯახი მოხდა. იმისთვის, რომ დააზუსტონ მოხდნენ თუ არა, პირველი ტრანშის სიაში მოქალაქეებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას უნდა მიმართონ. მოსახლეობას ინფორმაციის მიღება ასევე შეუძლია სოფლის რწმუნებულთან. ქართუბანკის თელავის ფილიალის მართველი იმედა ჯაში ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე დახმარების მიმღებთა სიები ბანკშიც გამოაგრეს.
კომპენსაციები გაიცემა დღეს დილიდან, თანხები გაიცემა ეტაპობრივად, ის გადმოიცემა ეტაპობრივად. ბანკი მზად არის მოსახლეობის დახმარებისთვის, მობილიზებული არის თანამშრომლების დიდი რაოდენობა.
კომპენსაციების გაცემის პარალელურად თელავში საპროტესტო აქციები იმართება. სოფელ ვარდისუბნის მოსახლეობის ნაწილი ფულადი კომპენსაციის გაცემის მოთხოვნით თელავის გამგეობის შენობაში შეიკრიბა. ვარდისუბნელები ამბობენ, რომ წინა ხელისუფლებამ სოფელში სტიქიით დაზარალებულებს მცირე ფულადიან აზღაურება მისცა, თუმცა ახალი მთავრობა კომპენსაციებზე უარსეუბნება.
აი ივანიშვილმა რაც გითხრა გუშინ წინო გეკუთნდრო დაგწინესო, სააკაშვილმა რო 100000 ლარები დაგირიგათ, ეხლა მე 95 მილიონს გირი ხავთ ვინც დაიზარალდითო და გვეკუთნის და მოგცენ. ორტონა ხურძელს რო უკრეფავდი 400 კილო მარცვალი ძლივს მოუკრიფე.
თუ სხვა სოფლებს 20-ებს და 30000-ებს აძლევენ, 500 ლარის ღირსები აღარა ვართ. ამოდოლა იმან ჩვენ თავზე გადაიარა. რატო არ გვაძლევს ეს მთავრობა დახმარებას გვაინტერესებს?
აქციის მონაწილეებს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე შეხვდა. დავით ნაპირელის განმარტებით ამ დრომდე სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დამატებითი სიები მუშავდება და ყველა მათგანს, რომლებსაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ეტყვამ 2012 წლის 19 ივლისს გაუნადგურა, შესაბამისად დაეხმარებიან.
დამატებით სიებს აკეთებენ სოფელში კომისია სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ზარალთან დაკავშირებით, თუ არის რამე გამორჩენილი, ასე რომ ამათი პრეტენზიები ვფიქრობ, რომ მისაგები არ არის.
ეს აქცია გამართეს თელავის რაიონის სოფელ სანიორეში მცხოვრებმა დაზარალებულებმაც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ 19 ივლისის სტიქიამდე 25 მაისზე სოფელი ძლიერი სეტყვის შედეგად დაზარალდა და სწორედ ამიტომ ისინი კომპენსაციის დარიგებას და სიაში ჩასმას ითხოვენ.
2012 წლის 25 მაისს მოვიდა სეტყვა ისეთი, რომ სულთან გაგვანადგურა. არავინ არ აგვიყვანა აღრიცხვაზე, რომ სტიქია იყო. შემდეგ კახეთში მოვიდა სტიქიური უბედურობა. იმ სოფლებს სახლები გადახადა. დაუფარეს, კომპენსაცია გაუკეთეს. ეხლა კიდევ უკეთებენ კომპენსაციას. ჩვენ ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს.
მიიღებს თუ არა 2012 წლის 25 მაისს სტიქიით დაზარალებული სანიორეს მოსახლეობა ფულად კომპენსაციას, ამის შესახებ თელავის გამგეობაში საუბარი უჯირთ. გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელი ამბობს, რომ იმ პერიოდში კომისიას ზარალის შესწავლა არ მოუხდენია და დღეს რთულია დადგინდეს, რა დააზიანა სტიქიამ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთს ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს გამოვიდა სიტყვით, რომელსაც დიდი ხანია ინტერესით მოელოდნენ და რომელსაც უკვე ფართო გამოხმაურება მოხვა. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებს, რომ მისი მთავრობის ხელახალი არჩევის შემთხვევაში ის 2017 წლის ბოლომდე გამართავს რეფერენდუმს ბრიტანეთის ევროკავშირის წევრობის თაობაზე. ბრიტანეთში არჩევნები 2015 წელს გაიმართება. Камерони ამ განცხადებით 4 შაბათს ლონდონში გამოვიდა. ევროკავშირის შესახებ მის ამ გამოსვლას დიდი ინტერესით ელოდა აუდიტორია.
Today, public disillusionment with the EU.
ევროკავშირის საზოგადოების იმედგაცრუებამ ყველაზე მაღალ მწვერვალს მიაღწია. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ხალხი თვლის, რომ ევროკავშირი ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომელზეც მათ თანხმობა არ განუცხადებიათ. მოქალაქეებს აღიზიანებს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში ჩარევა იმ წესებით და რეგულაციებით, რომლებიც მათ საჭიროდ არ მიაჩნიათ.
By what they see as unnecessary rules and regulation.
კამერონი 27 წევრიან ბლოკში რეფორმების გატარების მოწოდებით გამოვიდა. მათ შორის დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების გაზრდის და წევრი ქვეყნებისთვის უფლებამოსილებების დაბრუნების თაობაზე. კამერონის აზრით, იმისათვის რომ კეთილდღეობა შეუწყოს ხელი და მოქალაქეების მხარდაჭერაც შეინარჩუნოს, ევროკავშირი უნდა შეიცვალოს. თუმცა ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებამდე კამერონი ბრიუსელთან ერთად იმ პირობების გადახედვას გეგმავს, რომლებსაც ეფუძნება ბრიტანეთის წევრობა. ამ ურთიერთობის გამოსწორებაზე სანამ ვიზრუნებთ, მანამდე რეფერენდუმის გამართვა არ იქნება სწორიო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. რეფერენდუმის შესახებ ეს საუბარი ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის დედაქალაქებში შეშფოთებას იწვევს. შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ძლიერი ბრიტანეთი ძლიერ ევროკავშირშიო, განაცხადა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულ კვირაში. ევროკავშირიდან ბრიტანეთის შესაძლო გასვლის შესახებ ანალიტიკოსებიც ბევრს მსჯელობენ. ჩვენი რადიო რამდენიმე მათგანს დაუკავშირდა, გთავაზობთ მათ ვარაუდებს. როგორი იქნება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ბრიტანეთის გარეშე? სავარაუდოდ, ბევრად უფრო იზოლაციონისტური და ნაკლებად გლობალური. ევროკავშირის წევრებს შორის ბრიტანეთი ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავს სამხედრო სფეროზე და ამასთან ყველაზე მრავალრიცხოვანი დიპლომატიური წარმომადგენლობაც მას ჰყავს. კარნეგის ფონდის ევროპის განყოფილების წარმომადგენელი მკვლევარი შტეფან ლენე მიიჩნევს, რომ ევროპისთვის ეს თითქმის ყველა თვალსაზრისით უარყოფითი იქნება.
ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირისთვის უდიდესი დანაკარგი იქნება. ფიქრობ, ის დასუსტდება ამ სიტყვის თითქმის ყველა გაგებით. იქნება ეს სამხედრო, დიპლომატიური თუ მსოფლიოში ჩვენი ეკონომიკური ძალაუფლების თვალსაზრისით. ამდენად ეს ევროკავშირისთვის საკმაოდ ტრაგიკული დანაკარგი იქნება.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელსაც ანალიტიკოსები სვამენ, შემდეგია: რა გავლენას იქონიებს ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირის გაფართოებაზე დასავლეთ ბალკანეთთან მიმართებით? ბრიტანეთი ევროკავშირის გაფართოებას სამეზობლოს სტაბილიზაციის გზად აღიქვამს, ისევე როგორც ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის გაფართოებად, რომელზეც ბრიტანული პროდუქცია მნიშვნელოვნად არის წარმოდგენილი. საგარეო ურთიერთობების ევროპული საბჭოს წარმომადგენლის იანა კობზოვას თქმით, იმის მიუხედავად, რომ ბრიტანეთი ყოველთვის მთავარ ინიციატორს არ წარმოადგენდა დასავლეთ ბალკანეთთან მიმართებით, ის მაინც გავლენიანი მოკავშირე იყო.
ერთი არაცა სლოვაკეთი გამოდის დასავლეთ ბალკანეთის ამა თუ იმ სახელმწიფოს ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერად და სულ სხვა როცა იგივეს ბრიტანეთი ამბობს.
ამდენად არის საფრთხე, რომ მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის ივლისში ხორვატია გაწევრიანდება ევროკავშირში, ბლოკის კარი წლების განმავლობაში დახურული დარჩეს. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გაწევრიანების მომხრედ გერმანიაც გამოდის ყოველ შემთხვევაში რიტორიკის დონეზე, თუმცა გერმანია ბევრად უფრო აქტიურად არის დაკავებული ევროს მოქმედების ზონაში არსებული კრიზისით და მისი გადაჭრის გზების პოვნით. რა მოხდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოსთან მიმართებით? თუ ევროკავშირი უერთგულებს თავის ოფიციალურ პირობას ბლოკში ყოფილი იუგოსლავიის წევრი ქვეყნების შეშვების თაობაზე, ეს ევროკავშირის აღმოსავლელ მეზობლებსაც გაუმყარებდა გაწევრიანების პერსპექტივას. ბრიუსელში განთავსებული ევროპის პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი როზა ბალფური თვლის, რომ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა ბრიტანეთის გასვლით მნიშვნელოვან მხარდამჭერს დაკარგავენ ბრიუსელში.
These countries want a prospect for accession and Paris and Berlin are not willing to grant that prospect.
აქვეყნებს ურთ ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა ჰქონდათ, თუმცა პარიზ და ბერლინს არ სურთ ამ პერსპექტივის გაცემა. ბრიტანეთის გარეშე დაუკარგავთ მძიმეწონიან ფიგურას, რომელიც ღია კარის პოლიტიკას უჭერს მხარს. ვიტყოდი, რომ პერსპექტივა საკმაოდ უიმედოა.
And so I would say the prospects are pretty bleak.
და კიდევ ერთი შეკითხვა. რუსეთთან მიმართებით ბრიტანეთის გარეშე ევროკავშირის პოლიტიკა უფრო მეგობრული თუ იქნება? შესაძლოა ასე იყოს. საფრანგეთი და გერმანია, ისევე როგორც ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნები, მაგალითად ესპანეთი და იტალია, ენთუზიაზმით ეკიდებიან რუსეთთან ენერგეტიკული შეთანხმებების გაფორმებას და მოსკოვს ბევრ შეკითხვას არ უსვამენ. კობზოვას თქმით, ბრიტანეთის გასვლით მნიშვნელოვან წევრს დაკარგავს ქვეყნების მეორე ჯგუფი, რომელიც არ ერიდება მოსკოვისთვის მწვავე შეკითხვების დასმას.
Britain
იმ ქვეყნებს შორის იყო, რომლებიც რუსეთთან თანამშრომლობასთან მიმართებით აქცენტს არ სვამენ მხოლოდ მატერიალურ სარგებელზე და ყურადღებას ამახვილებენ ასევე ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე. ბრიტანეთი თვლის, რომ რუსეთის პრობლემები კორუფციასთან, უხეირო მართლობასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ევროკავშირსაც უნდა ადარდებდეს. ასეთი მოწოდებებით არ გამოდის ზოგიერთი სხვა ქვეყანა.
ბრიტანეთის გასვლა რაიმე ფორმით დადებითად თუ აისახება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე. არსებობს შესაძლებლობა, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა უფრო კოორდინირებული და ერთიანი გახდეს და მიაღწიოს იმას, რაზეც ევროფედერალისტები ოცნებობენ. საერთაშორისო ორგანიზაციებში, მაგალითად გაეროს უშიშროების საბჭოში, ევროკავშირის ერთიანი წარმომადგენლის ყოლას. ბალფური შეგვახსენებს, რომ ეს ევროკავშირის იმ იურიდიულ ჩარჩოშიც იყო გათვალისწინებული, რომელიც 2009 წელს ამოქმედდა.
ლისაბონის ხელშეკრულება ითვალისწინებდა პირობას, რომ ევროკავშირი საერთაშორისო ორგანიზაციებში საერთო წარმომადგენელი ეყოლებოდა, მაგრამ ეს არ განხორციელდა ბრიტანეთის წინააღმდეგობის გამო. ამან ბევრი თვალსაზრისით უარყოფითად იმოქმედა ევროკავშირის პოზიციებზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ბრიტანეთი თუ კავშირიდან გავა, ეს ვითარება სავარაუდოდ შეიცვლება.
ამბობს ბრიუსელში განთავსებული ევროპის პოლიტიკის ცენტრის მკვლევარი როზა ბალფური.
Salome Asatianma isaobra Britanetis premierministris iniciativaze gaimartos referendumi Evrokavshirshi Britanetis darchena ar darchenin sagitkhse. Laparakops radio tavisupleba. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სირიაში სამშვიდობო მოლაპარაკების ხელი შეშლაში ადანაშაულებს სირიელ ოპოზიციონერებს, თუმცა არამარტო მათ წინააღმდეგ მიმართული ლავროვის კრიტიკა. მოგვითხრობს კობალი კლიკაცე.
სირიის ოპოზიციას, რომელიც შეპყრობილია პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობის სურვილით, მხარს დასავლეთისა და ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა უჭერს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. სერგეი ლავროვის თქმით, სირიის ოპოზიციის უკომპრომისო პოზიციის პირობებში სირიაში არაფერი კარგი არ მოხდება.
ოპოზიციონერები продолжают категорически отказываться
от სირიელი ოპოზიციონერები კვლავ კატეგორიულ უარს აცხადებენ დიალოგზე და გეზის შეიარაღებული ბრძოლისკენ უჭერავთ. ჩვენი პარტნიორები სამოქმედო ჯგუფიდან რაოდენ სამწუხაროც უნდა იყოს, მათ აქეზებენ და ბრძოლის გაგრძელებისთვის ყველა საჭირო საშუალებით ამარაგებენ. ასე რომ მათი მხრიდან არ ყოფილა მცდელობა მხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან დაესხათ. ამას მხოლოდ ჩვენ და ჩვენი ჩინელი კოლეგები ვცდილობთ.
Только мы это пытались сделать наши китайские коллеги.
სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ მოსკოვი მხოლოდ სისხლისმღვრელი კონფლიქტის დასრულებისათვის იხსვის და არ გააჩნია არანაირი გეოპოლიტიკური ინტერესები სირიის კონფლიქტში. ხოლო სირიის სანაპიროსთან რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ყოფნა სერგეი ლავროვმა რეგიონის სტაბილურობის ფაქტორი უწოდა.
ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული, რომ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში კიდევ უფრო მეტი დესტაბილიზაცია მოხდეს. და ჩვენი სამხედრო საზღვაო ფლოტის იყოფნა უდაოდ არის სტაბილურობის
ფაქტორი.
სირიაში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიმდინარე გააფთრებული ბრძოლების გამო რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ქვეყნიდან სამშაბათს რუსი ეროვნების ადამიანების ევაკუაცია დაიწყო. ლავროვის თქმით, სირიიდან უკვე ევაკუირებულია 67 კაცი, მათ შორის 27 ბავშვია. ევაკუირებულთა შორის არის ალბერტ ალამარტი, რომელიც 23 იანვარს სპეციალურმა რეისმა სხვებთან ერთად მოსკოვში ჩაიყვანა.
ვითარება იქ მშვიდი არ არის. მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები. ჩვენ დაგვეხმარნენ, მოგვცეს საშუალება დაგვეტოვებინა სირია და ჩვენს ბავშვებსაც დაეხმარნენ.
მოსკოვმა 23 იანვარს კიდევ ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ბეირუთში, სადაც რუსეთის მოქალაქეების ჯგუფი სირიიდან ავტობუსით გადავიდა. საკუთარი მოქალაქეების ევაკუაციის თხოვნით მოსკოვს 4 შაბათს ტაჯიკეთის მთავრობამაც მიმართა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა რუსეთის პოზიციაზე და ქმედებებზე სირიაში კონფლიქტთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგურულ მუსიკალურ პროგრამას.
ეს ენერგიული და ვოკალური თემა ნახევარი საუკუნის წინანდელი ალბომიდანაა.
ჯაზური კლანის უხუცეს ინსტრუმენტებზე ასევე ასაკოვანი მუსიკოსები ირჩებიან. გიტარაზე შებერებული ჰენგარლანდი, კონტრაბასზე ჭაღარაშერეული ჯო ბენჯამინი და დასარტყამებზე დეივ რუბეკის მხცოვანი დრამერი ჯო მორელო. კვარტეტის მეოთხე წევრი უფროსების მასლაც რომ გამორევია ჯაზური სცენის არც ისე ხშირი სტუმარი. ჯელი ვიბრაფონი გახლავთ. მას კი ამ საამო და ნატიფი ბგერებით სულ რაღაც 17 წლის დღევანდელი იუბილარი გარი ბარტონი ამეთყველებს. დიახ, თანამედროვეობის ნომერ პირველ ვიბრაფონის 23 იანვარს 70 წელი შეუსრულდა. საუცხოო დებიუტი ხომ მოვისმინეთ. ხოდა დღევანდელ სიუზეთში იმ რამდენიმე ალბომს ვახსენებ, რომლებიც ყველაზე მეტად მიყვარს გარი ბარტონის შემოქმედებაში. თუმცა მანამდე თავად ინსტრუმენტის შესახებ, ფორტეპიანოსა და დასარტყამების ნაჯვარს რომ წარმოადგენს. ჯაზურ სცენაზე პირველად გასული საუკუნის 1900-იანებში ლაიონ ჰემპტონისა და მისტერ სვინგაც წოდებული რედ ნორმოს წყალობით გამოჩნდა. ამ ბატონებმა 20 წელი იბატონეს, სანამ ერთი დეტროიტელი კაცი არ გამოიცხადათ მეტსახელად ბეგზი, მილტ ჯექსონს გულისხმო, რომელმაც დაამტკიცა, რომ ინსტრუმენტს ფაქიზი და ექსპრესიული ბუნებაც შეიძლება ჰქონოდა. კარდინალურად შეცვალა ჟღერადობა, ზემოხსენებული ბატონების უხეში მჭახე ბგერა დაარკვო და იმგვარი ლაღი ბიბოპისეული ენერგიული იმპროვიზაციებით დაუკრა ვიბრაფონის ჩარლი პარკერი შეარქვეს. ხოდა თუ ბეგზის შესრულების მანერაში საქსოფონისტის გავლენა და ხელწერა იგრძნობოდა, გარი ბარტონი ბილ ევანს ეთაყვანებოდა. ვიბრაფონზე როგორც ფორტეპიანოზე დაუკრა და პირველი გამოდგა, რომელმაც მელოდიისა და ჰარმონიის პოლიფონირება მოახერხა. მოკავშირეც იპოვნა გიტარისტ რალფ ტაუნერის სახით. ბევრი საერთო ჰქონდათ, ნოვატორული იდეების სიუხვე და შესაშური მუსიკალური წიგნიერება. დუეტის ნამოქმედარიდან 1979 წლის ალბომს Matchbox-ს გამოვყოფდი. სულ მოსული იცნო, სწორედ ამ ტანდემზე ითქმის. ბარტონის პრეტენზიული ინსტრუმენტი პირველ ეტაპზე ყველაზე უკეთ გიტარას შეეწყო და დაუმეგობრდა. 60-70-იან წლებში მაიკ გოდრიკთან, ბილ ფრისელთან და ლარი კორიელთან თანამშრომლობდა. ეს უკანასკნელი დიდებული მუსიკოსი კი ბრძანდებოდა, მაგრამ იუბილარის რომანტიკულ, ემოციურ და ნატიფ ხალწერას ასეთივე პარტნიორი სჭირდებოდა. ამგვარი ხასიათი კი პეტ მეთენის გააჩნდა. ისინი მეტწილად კვარტეტის ფორმატში თანამშრომლობდნენ, რომლის შემადგენლობა ხშირად იცვლებოდა ხოლმე. თუმცა ამჯერად ცოტა გვიანდელ, 2009 წლის ჩანაწერზე მოგახსენებთ. კვარტეტის სული და გული, რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი გმირია. გიტარაზე მეთენი, ბასზე სტივ სვოლო და დასარტყამებზე ახალგაზრდა დრამერი ანტონიო სანჩესი. ბარტონი პირველი ვიბრაფონისტი გახლდათ, რომელიც სოლო კონცერტებითა თუ დუეტის ფორმატის წარსდგამს მენელის წინაშე. პარტნიორები ბევრი ხოლია: რალფ ტაუნერი, სტივ სვოლო, დეივ ჰოლანდი, კი ჯარეტი და ბრაული სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტანდები მაინც ჩიკ კორეასთან შედგა. ამ ორს ყველაზე ინტელექტუალურ დუეტად მოიაზრებენ. ძნელი არ დაეთანხმო, როცა მაგალითად კრისტალურ სიჩუმეს უსმენ, აკადემიურობით გამორჩეულ ერთ-ერთ უდახვეწილეს და უნატიფეს ჩანაწერს. თუმცა დღეს 1987 წლის გრემით დაჯილდოვებულ Native Sense-ს შევჩერდები. სწორედ ამ ალბომის წყალობით აღმოვაჩინე ვიბრაფონის ბგერის მშვენიერება. ხოლო გარი ბარტონმა ისიც გამაგებინა, თუ როგორ შეიძლება ინსტრუმენტი ენერგიული აკორდებითა და ნაზი ჩურჩული თერდროულად მეტყველებდეს. მართალია უბილარი ჩიკორიასთან საიდმენად მოიაზრება, მაგრამ დისკზე შესულ 11 თემაში ერთმანეთს არც პირველობაში ეცილებიან და არც თავის დავიწყება საშუალებას აძლევენ. ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი დიდებული დიალოგია, ორი მეგობრის გასაუბრება, რომელთა შორის საოცარი ურთიერთპატივისცემა და გადაჯაჭვულობაა. მოკლედ Native Sense უბრალოდ ის ალბომი გახლავთ პირველი მოსმენით გამოწვეულ აღფრთოვანებას, წამიერ იმპულს როგორ დააბრალებ. გულში შემოგიძრება და იქ სამუდამოდ დაიდებს ბინას. ჩაწერიდან ბარე 20 წელი გავიდა, მაგრამ დღესაც საოცრად ხალასია და გახონება კვლავ დიდხანს არ უწევია.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ყოგროული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხალხთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეფშირეებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეფშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამას გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.